Xunta de Galicia compromete a súa colaboración para todo o que ten que ver coa o proxecto de musealización, o plan director, en todo eso, por suposto, a Xunta de Galicia colaborará e quedamos á espera o gallá que se acade a subvención que o Concello de Galicia solicitou, 12 millóns, por lo tanto, a colaboración da Xunta de Galicia sería na parte que acabo de decir, senón se acadara esa cantidade, pois habería que ver cales son as cantidades obtidas, en que parte a Xunta de Galicia podería participar para complementar, a lo menos en parte, os cartos que foran necesarios para o que a obra en sí.